ガワセン。
ガワセン。ガワセン。ガワセン。ガワセン。ガワセン。
ガワセン。
ガワセン。シェイク。
シェイク。
U ovom trenutku.
Ga ワ
セン。ガワセン。
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, 10 časova i 5 minuta. Kako ja ono volim da kažem ponedeljkom, dobrodošli u prvu ovonedeljnu šetnju, pa i jeste tako, ali i posljednju ovogodišnju šetnju Radio Beograda 1. Eto polako, dan za dan, nedelja za nedeljom i stigo smo mi do 31. decembra. Čitav današnji program svakako će biti na neki način u znaku nove godine i bližit ćemo se dočeku i našem novogodišnjem programu, pa ćemo tako i u naredna dva sata govoriti i o putovanjima, jer i novogodišnji i božićni praznici i školski raspust jesu prilika za domaće turiste da putuju po zemlji, ali i da neki iz inostranstva dođu ili su već došli kod nas. Naša gošća je direktor Turističke organizacije Srbije Marija Labović. Govorimo i onome o čemu govorimo svake godine i zaista je bitno i čini mi se da je ove godine malo bolja situacija, dakle petarde i pirotehnička sredstva, nemojte, molim vas, zaista je opasno. Kolike su opasnosti, rizici, posljedice. Govorimo i o dočeku, otmenom dočeku u centru Sava, imat ćemo jedno iznenađenje za vas, ali sve to od Milice Ševarlić iz Doma omladine Beograda ćete čuti. I ova godina završena u znaku Novaka Đoković i njegovog prvog mesta na listi. A i današnja šetnja, kao i sve prethodne, u znaku muzike.
Da.
Zagovornik šetnje ovog poslednjeg decembarskog dana, i ne poslednjeg decembarskog, nego poslednjeg dana 2018. godine, direktor Turističke organizacije Srbije, Marija Labović. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, zadovoljstvo mi je da budem kod vas danas.
Jako je zanimljivo da danas pričamo sa vama, pre svega što ćemo sumirati 2018. koja je, što se tiče turizma u Srbiji, bila jako uspešna, i taj rast i napredak poslednjih godina je nastavljen i u 2018. A drugo, evo, praznici su i Nova godina i Božić, pa tu i raspust, pa onda prvo pitanje, dakle, ne pitam za tačne i precizne brojke, znam da se to na kraju tek sabira, oduzime i sve ostalo, ali šta kažu informacije sa terena, kolika je posjećenost, koliko su popunjeni kapaciteti, odakle je najviše turista?
Pa evo, danas je baš ovako pravi dan da sumiramo utiske s obzirom da se završava ova godina, i ja na početku zaista moram da kažem da je 2018. godina bila rekordna godina kada je turizam u Srbiji u pitanju. Prošle godine smo imali jako dobre rezultate i bili smo optimisti za 2018. jer je ta prošla bila rekordna, a onda je ispalo da mi možemo mnogo, mnogo više, i da Srbija zaista ima toliko puno potencijala da možemo da se nadamo i u narednim godinama da ćemo imati sve više turista u Srbiji. Tako da, eto, ova 2018. završavamo je kao rekordnu kada je turizam u pitanju, i u broju dolazaka turista i u noćenjima koje oni realizuju. A evo i naši slušalci kada izađu na ulice našeg grada mogu da sami vide koliko ovaj, imamo sve više turista i u našem glavnom gradu, ali i u čitavoj Srbiji. Naročito evo sad za ove novogodišnje praznike, kada u ovom trenutku naše informacije da su kapaciteti u Beogradu skoro potpuno popunjeni i traži se soba više, što nas zaista raduje jer pokazuje to veliko interesovanje turista za boravak u Srbiji.
Osim Beograda, šta je negde u sferi interesovanja turista?
Pa u zavisnosti od toga da li gledamo na inostrane ili domaće turiste, ja zaista moram da napomenem da kada je struktura turista u Srbiji u pitanju, negde smo na 50-50 u tom odnosu domaći i inostrani turisti. I onda, eto, mogu da kažem da kada su domaći turisti u pitanju, oni na prvo mesto posećuju naše banjske kapacitete, pa tu imamo Vrnjačku banju, Soko banju, ali i planinske kao što su Zlatibor, Kopaonik, Tara, Divčibare. Sve više se odlučuju za, onako duže provode vreme u Srbiji kada je odmor u pitanju. Tome su dosta doprineli i vaučeri kao subvencionisana mera Vlade Republike Srbije na ideju našeg ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, našeg resornog ministra gospodina Ljajića, gde evo u ove poslednje 4 godine kroz vaučere smo uspeli da potpuno preokrenemo trend i da nakon jednog perioda pada u broju dolazaka i noćenja domaćih turista, od kako imamo ovu pogodnost za naše građane, imamo i povećanje u broju turista domaćih i naravno uz jednu vrlo intenzivnu promotivnu kampanju koju smo realizovali u tom periodu, kako bi opet dali ideju našim turistima i skrenuli im pažnju na to da je i Srbija destinacija za odmor. A opet kada su inostrani turisti u pitanju, oni na prvom mestu posećuju Beograd. Preko 56% domaćih inostranih turista dođe da se odmori u Beogradu i Beograd definitivno generiše najveći broj noćenja, ali onda tu su i drugi veći gradovi kao što su Novi Sad, sada sve više i Niš, a onda opet imamo planinske kapacitete kao što su Zlatibor, Kopaonik, pa onda banje. Vrnjačka banja, Soko banja, ali banja Koviljač, ali moram reći i Subotica isto generiše dosta veliki broj inostranih turista.
Odakle najčešće ima i iz kojih zemalja najviše ima turista?
Pa, mi tradicionalno najveći broj turista imamo iz regiona, tako da po realizovanim noćenjima, ostalim noćenjima, na prvom mestu su nam turisti iz Bosne i Hercegovine i iz Crne Gore, ali evo ove godine se trend promenio u smislu da prvi put na trećem mestu imamo turisti iz Kine, tako da smo prosto uspeli da privučemo i turiste sa dalekih tržišta kao što je Kina. Na četvrtom mestu su turisti iz Turske, onda imamo Nemačka, Rumunija, Hrvatska, Slovenija, Bugarska, Rusija, evo to je nekih top 10, ali bih posebnu pažnju onako posvetila turistima iz Kine, koji imaju zaista neverovatan rast kada su noćenje u pitanju čak 90% odnosno na prošlu godinu. I ono što nas raduje, turisti iz Rumunije se sve više vraćaju i rast kada su oni u pitanju čak nekih 27%, što znači zaista ovako značajan porast u odnosu na prethodnu godinu.
Ali to jeste rezultat i brojnih aktivnosti Vlade Srbije i vašeg resornog ministarstva, pa i same turističke organizacije Srbije na promociji, dakle po nekim tržištima. Vi ste bili vrlo aktivni u Kini i radili ste razne promocije, ne bili što više turista došlo ovdje.
Upravo tako, jako je značilo to što je naša vlada ukinula vize za građane Kine. To se dogodilo na početku prošle godine. Mi smo prisutni, turistička organizacija Srbije je prisutna sa svojim promotivnim aktivnostima već nekih 5 godina na tržištu Kine, ali od kako smo ukinuli vize smo tu promociju dosta intenzivirali kroz različit vid komunikacije, tako da pored sajmova, pored sastanaka koje organizujemo, odnosno prezentacije koje organizujemo o destinaciji i radionice koje organizujemo za organizatore putovanja, kako bi smo spojili organizatore putovanja iz Kine i povezali i organizatore putovanja iz Srbije. Veliki broj PR aktivnosti smo imali i vrlo smo prisutni na njihovim društvenim mrežama koje se potpuno razlikuju od naših, tako da prosto
potpuno druga priča.
Potpuno druga priča i jednostavno turistička organizacija Srbije vrlo temeljno prilazi tome kako ćemo nastupati na kom tržištu i jednostavno ne možete ponuditi istu, ne možete dati istu ponudu svim turistima, nego ih morate prilagoditi njihovim potrebama, njihovim navikama i onome u čemu oni prepoznaju najkvalitetnije odmora.
I upravo sam o tome želela također da pričamo. Dakle, šta je to nešto što evo, pošto ima najviše turisti iz Kine i zabeležen je neverovatan rast zaista njihovih dolazaka, šta je njima zanimljivo u Srbiji?
Oni na prvo mesto posećuju Beograd. Ono što je njima zanimljivo je sve vezano za kulturno-istorijsko nasljeđe, naročito za UNESCO, tako da na svojoj listi onoga što moraju da obiđu svakako se obavezno nalaze oni lokaliteti koji su na UNESCO listi. Mimo toga oni jako vole da prave fotografije sa tih nekih, to se popularno zove landmarkova, znači sa pozicija koje su već videli što u promotivnim kampanjama ili u nekim filmovima ili je neka poznata ličnost posetila takva mesta, tako da jako vole Šargansku osmicu, Uvac takođe, kada je taj deo Srbije u pitanju, a svakako da su im vrlo interesantni i naši manastiri, vole da Novi Sad takođe, tako da zaista imamo šta da im ponudimo u tom nekom smislu. Ono što moram da napomenem je da kada su turisti iz Kine u pitanju, oni retko bilaze samo jednu zemlju. Tako da, u principu, često je Srbija u sklopu nekih regionalnih tura koje oni obilaze, tako da u tom smislu neka 3 do 4 dana se zadrže u Srbiji u toku tog kružnog putovanja, ali nas jako raduje što sve više imamo i individualnih turista koji dolaze baš u Srbiju upravo zbog te olakšice, jer sad praktično mogu samo da bukiraju kartu, smeštaj i dođu bez ikakvih prepreka.
I vi ste dosta radili na profilisanju tih nekih različitih tura i ponuda, jel, različitim tržištima, pa je bila i vinska tura, pa je bio Dunav, pa ture rimskih imperatora. Šta je, kome je zanimljivo, biciklistička tura, Eurovelo,
Eurovelo 6,
da, ide kroz Srbiju, dakle šta je kome tu sad zanimljivo, šta se kome nudi?
Ono što smo primetili kao generalni trend je da se turisti sve češće odlučuju za aktivan odmor i to smo prepoznali kao našu priliku s obzirom na bogatstvo prirode koje Srbija ima, na nacionalne parkove, na upravo taj deo koji može da uklopi i aktivnost na terenu, ali i taj neki deo hedonizma kao što ste spomenuli kroz vinske ture ili puteve rimskih imperatora. Dunav je uvek interesantan jer prosto dosta je značajan i u samoj promociji, jer naročito na dalekim tržištima, jer nas jer nas povezuje sa 10 zemalja Evrope i time nas čini, eto da kažem, na neki način i interesantnim povezanim vezanim proizvodom, ali svakako sve ono što imamo na obalama Dunava kroz Srbiju je više nego bogata turistička ponuda.
2019. kakvi su planovi? Sad kreće i sezona sajmova.
2019. godina je za nas opet jedan veliki izazov, jer treba postići ponovo dobre rezultate, održati dobre rezultate iz ove godine
i
nastaviti dalje, upravo tako. Ja moram reći da je Turistička organizacija Srbije neprestano u kampanji i da u našem slučaju nema sezone, zato što prosto, kao što ste rekli, već od sredine januara naše aktivnosti na inostranim tržištima kreću. U ovom trenutku traje naša zimska kampanja namenjena domaćim turistima i nastavit će se i u januaru i februaru mesecu, tako da prosto uvek radimo paralelno na više frontova. Ono što moram reći je da, spomenuli ste da kreće sezona sajmova, da, ali mi sve više pažnje posvećujemo drugim vidovima promocije, tako da u poslednje vreme smo na sajmovima prisutni češće, onim poslovnim sajmovima, kako bi pomogli u tom povezivanju privrede i animirali privrede tih emitivnih tržišta za kojih imamo i želimo da imamo turiste da stave u svoje programe Srbiju kao turističku destinaciju, ali ovamo sa druge strane se trudimo da sve više pažnje posvetimo digitalnom oglašavanju, jer prosto sva naša istraživanja su pokazala i ona koja smo radili na terenu ovde u Srbiji sa turistima koje smo anketirali u toku njihovog boravka u Srbiji, da preko 60, čak blizu 70% njih nam je reklo da su se za Srbiju kao destinaciju odlučili tako što su se informisali putem onlajna. Da li je to neki website, da li su to društvene mreže, da li su to neki od ovih turističkih portala, booking portala, ali to je sada najčešći način kako se zapravo traže destinacije na koje će se putovati i mi pratimo trendove u svakom smislu, tako da smo tu stavili poseban akcenat. Naravno, studijske posete novinara, studijske posete organizatora
putovanja. To je uvek jako zanimljivo i svi volimo da čitamo kada se oni vrate, pa te njihove tekstove u kojima zaista onako sve pohvale stižu.
Da, potpuno je drugačije. Nije stvar u tome koliko košta da vi platite neki tekst da bude objavljen u nekom časopisu.
Pa ga mi napišemo, nego
pa
kada neko odande doživi i napiše.
Upravo tako, kada neko odande dođe, kada to doživi i kada napiše, onda se tome veruje. A nam je jako drago što oni odavde odlaze sa pozitivnim utiskom i što su ti što su te reportaže koje oni pišu pozitivno. Evo, samo ove godine smo zahvaljujući tome imali i da nas je CNN stavio kao drugu destinaciju koju treba posjetiti u ovoj godini, drugu po redu od onih koje su predložili. New York Times takođe. Morala bih da iskoristim ovu priliku i da se pohvalim da smo evo za našu letnju kampanju Koje momente ćeš pamtiti ovog leta, vidi Srbiju, koje momente ćeš pamtiti ovoga leta, dobili bronzano priznanje UEPS-a za najbolju letnju digitalnu kampanju. Eto, prosto, da i kod nas je prepoznato i kod nas je ta digitalna kampanja isto značajna.
Jeste, vi ste jako prisutni i na društvenim mrežama i na svim videovima, dakle i portalima i platformama. I na kraju, a koje su to neke tačke koje možda, ono što se kaže na engleskom, areas of improvement, dakle gde bi moglo još malo da se poradi?
Pa,
i razmišlja se i planira da se nešto još poboljša.
Ono što je jako dobro je što naše ministarstvo svake godine izdvaja značajna sredstva radi pomoći, odnosno subvencionisanja u turističku infrastrukturu, odnosno investiranja u turističku infrastrukturu. To je jako važno, ali svakako da tu postoji još prostora za dodatno unapređenje, ali turisti traže doživlje, oni traže sadržaj i zato je značajno da se tim trendom nastavi i u 2019. i u narednim godinama. Naravno, ne možemo da zanemarimo da i naša ostala infrastruktura mora da prati i da prosto bude poboljšana. Puno se radi i jasno je da treba vremena da se sve postigne, ali eto što pre se to pitanje reši, to ćemo imati i više turista, ali prosto...
Koliko su lokalne turističke organizacije negde shvatile da i one moraju da se pokrenu? Čini mi se da je tu negde bilo zatišje godinama, da je onda poslednjih godina nekoliko njih krenulo, pa da li su onda svi drugi priključili u kojoj meri?
Mi imamo jako dobru saradnju sa lokalnim turističkim organizacijama. Puno radimo zajedno, vrlo često oni sa nama nastupaju, ali opet kažem ciljeno u zavisnosti od toga koja je lokalna turistička u pitanju i na kom tržištu se predstavljamo. Oni takođe su ti koji upravo treba da budu inicijatori u svojim lokalnim samoupravama, šta još treba poboljšati, da daju ideje za nove projekte kada je turistička naravno infrastruktura u pitanju, kako da se dodatno podigne kvalitet turističke usluge u njihovim mestima.
Hvala vam što ste posljednjeg dana ove godine došli kod nas u studio. Čestitke na dosadašnjim rezultatima i puno sreće u 2019.
Hvala vama puno što ste me pozvali. Ja želim da vašim slušalcima na prvom mestu ovako za kraj godine poželim srećnu novu godinu, da imaju zdravlja, sreće, svakog uspeha i da u 2019. godini budu još zadovoljniji i uspešniji.
Marija Lavović, direktor Turističke organizacije Srbije, bila je sa mnom, dakle Radio Beograd 1. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps.
sors-moi de ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute là, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper au rêve des autres, on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça. N'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça, c'est ça, c'est sûr, on sait ça. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije. Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Deco, imam vest! Libri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Rošla i mnogih drugih, čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS. Sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentin.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve u izdanju PGP-a RTS-a.
Eko.
22 minuta do 11 časova, polako odbrojavamo i ovaj poslednji dan 2018. godine, ovo je šetnja Radio Beograda 1, 4 stepena u Beogradu i Novom Sadu izmereno u 10, u Nišu 2, slabog snega trenutno ima u Dimitrovgradu i Vranju, na Zlatiboru, Sjenici i Kopaoniku. Kažu po gradovima kiša ili oblačno za doček, a negde oko Božića će biti snega u čitavoj Srbiji. A kako ćete vi dočekati novu godinu i gde i kude idete? Evo jednog predloga. Pozdravim Milicu Ševerlić iz Doma omladine Beograda. Milice, dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograda.
Kad kažem kuda, Milica će reći put Sava centra, jel?
Da, u organizaciji Doma omladine pod pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu grada Beograda pozivamo sugrađane i naravno sve goste glavnog grada koji su odlučili da u Beogradu dočekaju 2019. godinu, da provedu ovaj večerašnje veče i praznik na jedan malo drugačiji način. Nova godina otmeno postala je polako i tradicija kada je reč o malo drugačijim dočecima nove godine. Klasika, blues, rock, evergreen, to je ono što vas očekuje večeras od 21 sat u velikoj dvorani i holu Sava centra sa oko 160 izvođača.
Ni manje ni više.
Tako je, u velikoj dvorani Sava centra publika će slušati hitove klasične i evergreen muzike u izvođenju vrsnih domaćih muzičara, ali po prvi put pridružit će im se i ekskluzivni gosti iz inostranstva, među kojima svakako glavna zvezda soprane Lena Mosuk, čuvena zvezda Milanske skale i najpoznatijih evropskih scena, ali naravno i orkestar kamerata Serbika uz poznatog evropskog dirigenta Kristofa Habajzena i našu Vesnu Šouc, potom Nikita Vlasov iz Moskve, virtuoz na klasičnoj harmonici, gitarista Aleksandar Hadži Đorđević, a program će kao i prethodni godin otvoriti nastup mladih muzičara, Dečija filharmonija pod dirigentskom palicom Ljubiše Jovanovića izvešće deo svog atraktivnog repertoara. Za ljubitelje rock i blues muzike na sceni u foajeu ispred velike sale Sava centra uživaće publika uz blues i rock program popularnog muzičara Nikole Pejakovića Kolje i njegov bend.
I koliko sve to traje, Milice, s obzirom na broj izvođača?
Program u velikoj sali počinje u 21 sat i traje do 00:30, a upravo u to vreme u holu Sava centra počinje program bluzi rock muzike sa Koljom i njegovim bendom, pa negde do 2 sata iza ponoći.
Kako mi možemo na neki način da obradujemo naše slušatelje, ko želi može otići put Sava centra, je li?
U Sava centru više nema besplatnih ulaznica, ali u Domu omladine, na blagajni Doma omladine besplatne ulaznice, još neka mala količina je ostala, tako da svakako preporuka za slušatelje da požure do blagajne Doma omladine i naravno kako ovi sugrađani koji budu u Sava centru, tako i svi ostali gde god odluče da provedu i dočekaju novu godinu, naravno želim sve najbolje i naravno celoj ekipi Radio Beograda.
Hvala Milice, takođe i tebi, ali zadržat ćemo te još koji minut. Kako, dakle, Dom omladine završava u 2018. Šta izdvajamo kao neke najvažnije događaje ove godine?
Pa, bila je ovo bogata sezona za nama, naravno dve velike manifestacije u organizaciji Doma omladine, Martovski festival, 65. u poslednjoj nedelji marta godine koja je za nama, ali uveliko i pripreme za 66. koji nas očekuje za nešto manje od 3 meseca. Naravno, Beogradski jazz festival svakako je muzički događaj koji, možemo reći, uvek nekako centralni kada je bar ova jesenja sezona u pitanju, ali i brojni drugi programi, rasporedi koncerti u jesenjoj sezoni kako domaćih, regionalnih, tako i stranih muzičara, brojne tribine, izložbe, pozorišne predstave za mlade i naravno nezaobilazni koncerti na Zidiću koji su ulepšali i ovo leto u Beogradu.
I postali nekako već tradicionalni. A šta spremate za sledeću 2019. koja počinje eto već za manje od 24 sata?
Tako je, rekla sam da su u toku pripreme za 66. martovski festival, Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. ako nas slušaju filmski autori i producenti, da ih podsjetimo da nakon ovih nekoliko prazničnih dana imaju vremena do 20. februara da prijave svoje dokumentarne, televizijske dokumentarne, animirane, kratke igrane i eksperimentalne filmove na konkurs. Naravno, dakle, festival nas očekuje u posljednjoj nedelji marta, ali uveliko su u toku i pripreme za ostale programe, pa već negde iza praznika sigurno sam da će biti prilike i da najavimo šta nas to očekuje u ovim januarskim danima.
Hvala na uključenju u ovaj program, još jednom srećna Nova godina, srećni praznici i sarađivat ćemo i u 2019.
Hvala najlepše i vama i vašim slušalcima, svako dobro.
Bila je ovo Milica Ševarlić iz Doma omladine Beograda, 16 minuta, ostalo do 11. Vi slušate Šetnju, Radio Beograda 1 i slušamo Kolibriće jer stiže Nova godina. 11 minuta do 11 časova. Slušate šetnju Radio Beograda 1 ovog posljednjeg dana u 2018. godini. Sipi kiša u Beogradu i prilično je hladno, što je normalno za ovo doba godine. Kako će vreme biti za doček i narednih dana? Praznici su pred nama. To je pitanje za Aleksandru Travicu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Kako vreme možemo da očekujemo?
Pa do kraja dana možemo da očekujemo oblačno, povremeno sa kišom, a u toku novogodišnje noći se očekuje prestanak padavina. To jest očekuje prestanak padavina, da.
Znači ništa od snega, bar što se tiče gradova, jel?
Da, u Beogradu ne, može biti samo dole na jugu. Znači jug, jugoistok može u toku novogodišnje noći imati povremeno slab sneg.
Ali s obzirom da onda 2-3 dana radimo, pa opet Božić, imali izgleda da će biti nekih većih padavina i da će biti neke zimski idile slike takve bar?
Da, da, tokom perioda koji mi trenutno imamo do 8. januara nas očekuje umereno do potpuno oblačno, povremeno sa snegom, gde se očekuje i formiranje manjeg snežnog pokrivača, a u brdsko-planinskim predelima i povećanje visine snežnog pokrivača. Ono što je zanimljivo je da nas očekuju i od četvrtka ledeni dani, pa se očekuje da maksimalne temperature u većini mesta budu ispod nule. I također će biti vetrovito, povremeno sa jakim severozapadnim vetrom, što u planinskim predelima može usloviti i snežne nanose.
I do kada će biti to vreme? Hoće li biti većeg snega, zadržavanja?
Da, zadržat će se ovaj sneg. Kao što sam rekla, u samom Beogradu ne bi trebalo manji snežni pokrivač. Hladno ostaje tokom čitavog perioda, kao što sam rekla, do 8. januara imamo izglede trenutno.
Hvala vam na uključenju u ovaj program i srećni predstojeći praznici.
Hvala takođe.
Aleksandra Travica, dežurni prognostičar u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, bila je sagovornik šetnje Radio Beograda 1, 4 minuta ostalo do emisije Srpski na srpskom, onda u 11 idu vesti, pa mi nastavljamo naš program, dakle šetnju Radio Beograda 1. Ostanite na našim talasima.
Taking her to the cinema to see saw.
Ooh, she let me sleep with her. I figured her figure's a short winner.
Yeah. Plus I got a lead from the back. I'm a skipper.
Let my heart skip, 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 skip,
skip a beat.
Slušate prvi program Radio Beograda.
11 časova i 11 minuta, slušate šetnju Radio Beograda 1, u glavnom gradu i dalje 4 stepena, u Novom Sadu 5, u Nišu 3, Zlatibor minus 1, Kopaonik minus 6, tamo i pada slab sneg. Čuli ste u prethodnom satu naše emisije snežni pokrivač, odnosno malo snega, bit će negde na jugu i jugoistoku zemlje i na planinskim vrhovima, u gradovima kiša koja će tokom noći i stati. A pošto smo već zagazili dobro u posljednji dan 2018. godine i pošto je ostalo još 12,5 sati do dočeka nove godine, još jednom upozorenje kao i svake godine, ali zaista bi trebalo da shvatimo ozbiljno, ne petarde i ne pirotehnička sredstva. Evo i zašto, opasnostima, rizicama i posljedicama upotrebe pirotehničkih sredstava u našem magazinu Središtu pažnje sa Momčilom Soviljem, zamenikom načelnika odeljenja za javni red i mir u upravi policije MUP-a Srbije i doktorom Draganom Stojićevićem, specijalistom hirurgije u Univerzitetskoj dečjoj bolnici u Tiršovoj, razgovarala je moja koleginica Olivera Simić Milošević.
Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel građanima da se tokom predstojećih praznika suzdrže od upotrebe i kupovine pirotehničkih sredstava na neovlašćenim mestima poput uličnih tezgi, pijaca itd. Moram na početku, gospodine Sovelj, da vas pitam, kakva je situacija ove godine? Ima li razlike u odnosu na prethodne?
Moram na početku da kažem da Ministarstvo unutrašnjih poslova svake godine, naročito u ovim novogodišnjim praznicima gde se očekuje povećana upotreba, promet pirotehničkih sredstava, ulaže dodatne napore da se takva mesta iskontrolišu. Apeli koji u saradnji sa medijima svake godine Ministarstvo unutrašnjih poslova daje su zaista urodili plodom i mi iz godine u godinu beležimo pad ovakvih negativnih pojava. Ja još jednom moram da apelujem na sve građane da se suzdrže od upotrebe pirotehničkih sredstava i da ista ne kupuju na neovlašćenim mestima, kao što ste rekli, na mestima poput uličnih tezgi, pijaca i tako dalje, jer takva sredstva su po pravilu neatestirana, nemamo njihovo poreklo, ne znamo kako su napravljena, a posljedice upotrebe takvih sredstava zaista mogu da budu ozbiljne.
Doktore Stojićeviću, kakve posljedice po zdravlje može da izazove petarda u ruci? Vi ste, nažalost, imali brojna iskustva s povreda.
Nažalost, jesam. Po zdravlje dece brojne su, od onih, da kažem, bezazlenih povreda po tipu opekotina, kako opekotina šaka i drugih delova otkrivenih tela, tako i inhalacionih opekotina kada deca udahnu taj zažareni plamen od strane eksplozivnog sredstva, pa do onih najtežih po tipu kod dece, nažalost, amputacija prstiju, što se nažalost dešava. Eto, prošle godine smo imali priliku da učestvujemo i Tiršova imala akciju Petarda nije igračka, gde smo mislili da smo zaista postigli dobar rezultat, a dovoljno i to jedno dete koje smo mi imali za Božić, baš za Božićnu noć, tačnije za doček Božića, gde je amputiran deo, znači kaže prste, tako da dok je to
baka
jedno dete...
Baka je kupila unuku petardu i petarda je eksplodirala u ruci.
Jeste, baka je kupila unuku i to kupila je u radnji, nije kupila na ulici. Tako da se i kod tih petardi koje se kupuju u radnji dešava sistemska greška, kao kad kupite sat, jedan od 1000, jedan od 2000 prestaće da radi. Nažalost, po ovo dete, to se desilo u njegovom slučaju.
O čemu bi roditelji trebalo da pre svega vode računa?
Pa,
i pričat ćemo o tome zašto uopšte pacati petarde i praviti buku, ali o čemu bi, šta je to što vi kažete roditelj?
Pa roditelj mora da da jednu pozitivnu, ispravnu sliku detetu. Ja sam otac dve malotne ćerke i ja ne bacam petarde iz tog razloga što ne želim da dam sliku njima da je to nešto što treba ohrabrivati. Deca se u velikoj meri ugledaju na svoje roditelje, neretko su upravo roditelji ti koji to ponašanje ohrabruju. Deca nađu način.
Uhum.
To su naravno i njihovi školski drugari i tome slično, tako da svakako treba krenuti iz kuće da su roditelji ti koji treba da daju neku pozitivnu, najpozitivniju sliku za svoje dete.
Gospodine Sobilj, zašto deca, ali deca su deca nekako, kao što kaže doktor Stojićević, ugledaju se na roditelje, ali zašto odrasli ljudi izazivaju čak i požare vatrometom, pirotehnikom, bacanjem petardi nekom pod noge? Šta su motivi? Da li ste bili u situacijama da pritvorite neke ljude i da razgovarate?
Pa, znate kako, moramo da napravimo jednu jasnu razliku između prekršaja i krivičnog dela. Sama upotreba pirotehnike u smislu narušavanja javnog reda i mira predstavlja prekršaj i mi smo primetili da kaznena politika koja je do marta ove godine bila vođena nije davala adekvatne rezultate. Svakodnevnim naporima i praćenjem stanja mi smo došli do tog zaključka i predložili smo izmene Zakona o javnom redu i miru, da su kazne za taj prekršaj drastično povećane. Sama upotreba pirotehnike na javnom mestu, ako se tim činom narušava javni red i mir ili ugrožava sigurnost drugoga, takvo lice može biti kažnjeno novčanom kaznom od 50 do 100.000 dinara, što, složit ćete se, zaista visoka kazna. Drugi segment jeste i pojava takozvanog šenlučenja, odnosno upotrebe vatrenog oružja, ali bez projektila. Tu su takođe kazne povećane, da lice koje na takav način narušava javni red i mir se može kazniti od 100 do 150 hiljada dinara ili čak zatvorom od 30 do 60 dana. Drugi segment jeste pojava krivičnih dela poput izazivanja opšte opasnosti, ugrožavanja sigurnosti i tako dalje. Tu moramo biti jako precizni i obazrivi u samom preduzimanju mera i radnji u cilju utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja i okolnosti, obaveštavanju nadležnog tužioca koji kvalifikuje samo krivično delo i nalaže policiji šta dalje da radi. Zaista se tu ne može isključiti ni mogućnost određivanja zadržavanja takvim licima ili čak i pritvora. Motivi lica koja narušavaju javni red i mir upotrebom pirotehnike su zaista različiti i zavise od slučaja do slučaja. Ja ne bih ulazio u to, rekao bih da koliko god da su nam zakoni savršeni, uvek postoji neko ko će taj zakon da krši. Suština priče jeste da ovakvim apelima, zajedničkim pristupom ovoj pojavi, poput saradnje Ministarstva unutrašnjih poslova i sa lekarima i sa drugim nadležnim državnim institucijama i opet ponavljam sa medijima, jeste da na taj jedan, rekao bih, multiagencijski pristup, multiagencijski način doprinesemo da se ovakve pojave suzbiju. Reći ću samo jedan podatak, da tokom novogodišnjih praznika prošle godine je oduzeto nešto preko 20.000 komada pirotehničkih sredstava, što je značajno manje u odnosu na prethodnu godinu kad je bilo oko 60.000. Tako da svi ovi apeli, i naravno moram i da još jednom napomenem, zaista pojačane mere i radnje i policije i kolega i sektora za vanredne situacije koje kontrolišu promet pirotehničkih sredstava daju značajne rezultate. Mi se ne zaustavljamo na tome, jer sagovornik iz Tiršove je lepo rekao, dovoljno je to samo jedno dete da bude povređeno pa da mi budemo nezadovoljni. Trend jeste smanjenja, ali se ne zaustavljamo na tome.
Da, trend smanjenja. Da li doktore mogu da se jave i druge povrede osim, eto, nažalost, deca ili to dete o kome smo govorili i čiji smo slike videli, ostalo bez prsta, da se ostane bez sluha, da se izbije oko.
Da, dešavaju se potpuno bizarne povrede. Ja sam i ranije imao priliku da pričam protiv toga. Dete kao dete nije možda ni svesno nekih opasnosti, pa se dešavalo da stave i da stavljaju i dalje petarde u neke tegle, flaše, pa onda time amplifikuju, pojačavaju dejstvo petarde, prave projektile, onda lete ti delovi stakla, dešavaju se posekotine, bizarne povrede, opekotine očiju, povrede slušnog aparata, Ranijih godina je bio jedan na svu sreću trend koji je prestao, a to je da su se takmičila deca ko će duže da drži petardu u ruci, onda su u zubima, što su potpuno bizarne okolnosti, i na svu sreću ove akcije zaista pokazuju to neko smanjenje, da kažem, nije to ranije. Ranijih godina je u tim dežurstvima tokom nove godine i između nove godine i srpske nove godine, kao da dežurate za vreme ratnog stanja, to samo da obaze decu, i zaista su bile razne.
A kakve su opravdanja roditelja i rodbine, baka, deka, koji su tako nešto dali detetu u ruke? Misliš, šta su vam govorili, iz kojih razloga, da li su bili svesni uopšte koliko je to opasno?
Pa kad god se desi neka povreda koja zahteva hospitalizaciju, to su najčešće teže povrede, i kada mi pričamo sa roditeljima, bakama i dekama, oni ni ne traže opravdanje. To je jedno šokno stanje koje traje dok ide tu u bolnici. Mi prosto ni ne pokušavamo da pričamo u tim slučajima sa roditeljima, da okrivljamo, nalazimo krivca, već da izlečimo to dete i što pre ga otpustimo iz bolnice. Tako da.
Gospodine Sobilj, da li se prema zakonu o oružju i municiji zabranjuje prodaja pirotehničkih sredstava maloletnim?
Prodaja pirotehničkih sredstava maloletnim licima je zabranjena, ali ne na osnovu zakona o oružju i municiji, nego na osnovu zakona o zaštiti potrošača. Sama pravna lica, odnosno prodavnice koja prodaju takva sredstva maloletnicima, mogu biti kažnjena, kazne su zaista drakonske. Dakle, zabranjeno je prodavati pirotehnička sredstva maloletnim licima. To su sva lice mlađe od 18 godina. Moramo tu i da razlikujemo decu od maloletnika u pogledu odgovornosti, što prekršajne, što krivične. Deca su lica do 14 godina i ona nisu odgovorna. Maloletnici od 14 do 18 mogu odgovarati za prekršaj. S tim nadovezao bi se i na ovu priču oko odgovornosti roditelja. Moramo da spomenemo da deca, odnosno maloletnici, složit ćemo se svi, nisu još toliko psihofizički stabilna da u punoj meri shvataju značaj svojih postupaka. U tom smislu roditelji moraju mnogo više da povedu računa o tome gde su im deca i šta rade njihova deca. Ako se ispostavi, odnosno dokaže da je maloletnik, odnosno dete, učinilo neku protivpravnu radnju u smislu prekršaja ili, ne daj Bože, krivičnog dela, zbog propuštanja dužnog nadzora od strane roditelja, staratelja ili usvojioca, roditelj se može kazniti kao da je on učinio taj prekršaj. Dakle, ja ovom prilikom apelujem i na roditelje i na kraju krajeva i na nastavno osoblje u školama da prenesu ove apele deci i da im ukažu na zaista ozbiljne posljedice. Rekao bih da je ključan moment da stavimo sada zakon po strani te kazne. Mislim da posljedice po zdravlje zaista su katastrofalne, i mi smo se kroz našu svakodnevnu praksu, a pogotovo lekari, nagledali strašnih posljedica, tako da ja bih tu skrenuo pažnju upravo na to.
Doktore Stojićeviću, vi niste samo dečji hirurg, nego, kako se to kaže, i hirurg za odrasle. Da li ste imali u svojoj praksi slučaj odrasle osobe koja je stradala zbog pirotehnike?
Imali smo slučaj odraslih osoba dok sam radio pri kliničkom centru, koje su se povređivale na takođe bizarne načine od strane pirotehničkih sredstava, vatrometa. To su, znači, prilično nezgodne opekotine za lečenje. Jer nije to samo opekotina koja je nastala oslobađanje visoke temperature, nego to su zaista prljave opekotine, prljave rane koje se jako teško leče. I da kažem, od najraznoraznijih drugih, i kod odraslih nažalost se dešavaju povrede tipa povreda prstiju, amputacija, gubitka čitave šake, imali smo i takve slučajeve. Na svu sreću to je nešto ređe nego ove ostale povrede o kojima smo pričali.
A šta je vaša poruka generalno i roditeljima i, da kažemo, ovim starijim maloletnicima, jer roditelji su odgovorni za decu?
Pa moja poruka bi bila: nemojte baciti ni jednu petardu. Nemojte kupiti ni jednu petardu, jer kao što kažemo deci petarde zaista nije igračka, nije ni zabavno to pucanje meni lično, a nadam se ni velikom i širem auditorijumu koji nas i sluša ovom prilikom, tako da dok god neko baci jednu petardu postoji rizik po zdravlje, kako dece tako i odrasli.
Gospodine Sovilj, kome građani, naravno policiji, ali da li je to policija na opština koje žive, da se obrate u slučaju remećenja javnog reda i mira? Mnogi ljudi, ukoliko je velika buka zbog petardi, vatrometa, pucanja, kako ste rekli, šenlučenja, imaju u kući stare i bolesne roditelje, imaju bebe, također i kućne ljubimce koji su veoma ugroženi.
Tako je, da.
Zbog vatrometa su ptice padale s neba, uginule. Jeste.
Pa najjednostavnije je da svi građani sve negativne pojave koje im smetaju u ovom kontekstu u kojem pričamo je da prijave na 192.
Na 192.
Na 192, to je dežurni telefon koji radi non stop 24 sata 7 dana u nedelji, svih 365 dana. Tu zaista moje kolege revnosno primaju svaki poziv i obavljaju razgovor sa građanima koji prijavljuju događaj, kako bi u tom prvom razgovoru stekli što više informacija o samom događaju i uputili adekvatnu organizacionu jedinicu da postupi po tom događaju. Tako da mislim da je najjednostavnije savjetovati građane da na 192 prijave sve negativne pojave u kontekstu narušavanja javnog reda i mira, a već je sada to stvar naše organizacije, ko će izaći na teren i tako dalje. U svakom slučaju uvek i po svakoj prijavi građana policijski službenici postupaju maksimalno profesionalno, blagovremeno i hitno.
I za kraj našeg razgovora da vas pitam, koliko u vreme praznika vodimo računa generalno i o svojoj i o tuđoj bezbednosti? Šta je vaš utisak?
Pa mislim da iz godine u godinu sve više i više se vodi računa o bezbednosti.
Da, to smo rekli na početku.
Tako je. Generalno period novogodišnjih praznika predstavlja i jedno lepo vreme, vreme euforije, ali upravo iz tih razloga, iz tog opuštanja može da dođe i do nekih neželjenih posljedica, tako da bi ja rekao da bi trebalo ipak voditi računa o svim segmentima života gde svakako značajno mesto zauzima i bezbednost.
Doktore, vi?
Pa, provedite novu godinu sa bližnjima, bez pucnjave.
I bez rizika i opasnosti.
Bez nepotrebnog rizika, jer svaka petarda nosi rizik da novu godinu i božićne praznike provedete u bolnici, što definitivno niko ne bi volio.
prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Budućnost vaša su Global Tepisi. Za prošlost su zaduženi neki drugi narodi. Sada, samo u decembru, velika novogodišnja akcija. Popusti do 75%. Global Tepisi, preko 8000 orientalnih i modernih tepiha na jednom mestu. Posetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Eko.
Ho, 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 novogodišnja čarolija je već počela.
Ako Deda Mraz još uvijek nije prošao vašim bulevarom i sokakom, čekajte ga u sjajnom raspoloženju.
Najbolji pevači i svirači uživo za vaše dobro raspoloženje od ponoći do dva na Radio Beogradu 1.
Studio Kafanče i narodna muzika za srce, dušu i pokoju zdravicu. Prvi uz vas u 2019. sa novogodišnjim bulevarom i sokakom.
Sneša i Neža. Mislim, Sneža i Neša.
I žena u novogodišnjoj noći. Dovoljno za dramu.
Sad treba naći taksi.
Pa šta kaže operater?
Kaže da će prvo slobodno vozilo imati posle Svetog Jovana.
Sa kakvim su se izazovima susreli pre, za vreme i posle proslave, poslušajte u igrokazu sa pevanjem i pucanjem Obična luda noć.
Čekaj. To meni zvoni telefon. Jo, kad ga gudem ovako u tašu, ne mogu da... Mama.
Jo. A taman smo bili na domak spasenju.
Novogodišnji program Radio Beograda 1, ponedeljak 31. decembar od 21 do 22 časa. Obična luda noć.
Luda burazeru luda.
Verovali ili ne, stanovnici Samoa i Kiribata s pacifičkih država dočekali su već 2019. godinu. Mi ćemo to učiniti za 12 časova i 23 minuta tačno. Ovo je Radio Beograd 1 i našu šetnju, poslednju ovogodišnju, polako privodimo kraju. Pričamo pa o kome drugom nego o Novaku Đokoviću. Zvanično najbolji sportista Evrope, prvi na ATP listi, teniser Novak Đoković ulazi u novu 2019. godinu pobedom u finalu egzibicionog turnira u Abu Dabiju. U prvim danima 2019. Novak novu sezonu počinje učešćem na turniru u Dohi sa velikim ambicijama. A podsjetimo se da je 18. juna Đoković bio na 22. poziciji svetske rang liste sa tmurnim prognozama novinara, teniskih i medicinskih stručnjaka da je to početak sigurnog kraja njegove karijere. Jer niko u istoriji tenisa nije završio sezonu kao broj 1, a do Wimbledona nije osvojio pehar. Spektakularan povratak Đokovića na sam svetski vrh za 5,5 meseci učutkao je definitivno i one najskeptičnije. Snežana Pantović.
A šta to u stvari Novak Đoković ima u sebi što nikada nijedan teniser nije imao, a što je ključno za njegov povratak na put stare slave za tako neverovatno vreme? Govore bivši Đokovićevi treneri sa početka karijere, Bogdan Obradović, sa kojim je između ostalog osvojio Davis Cup pre 8 godina, i Aleksandar Bolić, sada sportski direktor Teniskog saveza Srbije. Čućemo također i prvog Novakovog rivala u novoj godini na turniru u Dohi, sa njim će igrati u prvom kolu, to je bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur. Slušamo prvo Bogdana Obradovića, sa kojim je Novak Đoković tokom svoje karijere veoma blisko sarađivao.
Novak je praktično od Queensa počeo da igra i napravio taj jedan pobjedonosni niz. Nema ošte diskusije da nije zaslužio da bude ponovo broj jedan. Sa druge strane, naravno, kad Novak stabilizuje ne samo sebe, nego i svoj tim, a ja sam nekako, čini mi se, i godinu dana pre toga bio jedan otvoreni najveći kritičar Novaka u smislu svih tih istraživanja njegovih što se tiče tima. Nisu mi se zaista svi ti, da kažem, treneri koji su bili u timu i eventualno u nekom pokušaju da uđe u Novak u tim dopadali, tako da sa te strane ja mislim da sam otvoreno govorio o tome da nekako i dalje vidim Marijana Vajdu, što je naravno svojim rezultatom Novak i pokazao, stručnjaka koji ga najbolje poznaje i koji jednostavno može da napravi tu jednu harmoniju njegovog duha i tela i svega onoga što Novak radi na terenu. Čini mi se da je Marijan zaista ponovo sve to povezao, Novaku se rodila ta jedna, da kažem, nova energija. Čuli smo njegovu izjavu na završnom mastersu, da kada je govorio o mladom Zverevu, rekao je, pa ja sam isto tako mlad, još je dosta sezona biti ovdje na završnom turniru, gledat ćete me. Tako da kažem, s te strane, jako je važno imati takvu sportistu sa takvim jednim dugoročnim motivom. Ja sam apsolutno ubeđen da će Novak napraviti sve te nizove pobjede, i kad smo govorili o tim Grand Slam titulama, da je apsolutno sada sposoban, što je najvažnije, u njegovoj glavi, i da krene da prevaziđe taj rezultat velikog Federera od 20 Grand Slam titula.
Niko nije imao tako briljantan povratak u elitu posle pauze zbog povrede, i nekako retko je koji očekivao uopšte pre pola godine da bi Novak i mogao da igra. Možda je jedino on verovao, on je stalno govorio, ja verujem u sebe.
Ma nema to što je diskusija, ja mislim da svi mi koji ga poznajemo, koji smo toliko dugi niz godina proveli sa njim, jedini protivnik u čitavoj karijeri Novaka je on sam. Ne postoji za njega protivnik. Njegov nivo tenisa, to što on može da uradi na terenu, svi mi koji smo stručnjaci u ovom sportu znamo da Novaku maksimum je maksimum i generalno u svetskom tenisu niko ne može bolje da odigra od njega. Prema tome, čitava igra je samo kod Novaka. Ne treba Novaka na neki način, ono kako ja uvijek to kažem, maziti. Prema njemu treba biti čvrst, treba imati čvrste stavove i ne treba mu davati zamaha bilo kakvim nekim improvizacijama i nekim, da kažem, stvarima u koje je on krenuo, pravcima da ide, koji se meni uopšte nisu dopadali, i čime se on u tom jednom delu svoje karijere mnogo više bavio, pa počeš od one ishrane, specijalnih stvari, svega i tako dalje. On je sklon perfekcionizmu, ja ga poznam od njegove 10. godine, tako da kažem, sa te strane jednostavno ga u svemu tome treba zaustaviti. Ja sam verovatno u nekim stvarima i bio i grub prema njemu, ali opet kažem, mislim da sam apsolutno bio pravu sa čime je on i dokazao šta i kako i koliko on može kad ide onom jednom svojom, da kažem, jednostavnom linijom kako mi je išao ranije kad je bio broj 1. Evo, kre mene ovde sedi Aleksandar Bolić koji je u jednom periodu vremena isto zajednički sa mnom radio sa Novakom dok je Novak trenirao u teniskom klubu Partizan. Mi znamo kakve je on jednostavne korake pravio. To je jedan najjednostavniji dečak koji se ikada pojavio kod nas, koji je imao dnevne rutine takve da jednostavno ništa ni dan danas ne treba da menja. Prema tome, ono što je radio kad je imao 10 godina, apsolutno treba da radi i sada.
Onda kada je rekao jednog dana biću svetski šampion.
Moram da kažem da baš Novak u taj trenutak kad se to i pamti. Ja sam imao intervju na US Openu koji je Novak imao 13 godina, te godine je osvojio prvenstvo Evrope. Ja sam bio sa Zimovićem na US Openu i davao sam intervju za treći kanal i tada sam rekao, kod nas postoji klinac koji se zove Novak Đoković, on će sasvim sigurno za nekoliko sezona osvojiti ovaj turnir, a to je US Open, osvojit će ovaj turnir u singlu. Tako da, mi smo koji smo iz tenisa apsolutno bili ubeđeni u to. Aca koji je tu bio sa mnom isto i koji je puno učestvovao u pravljenju planova turnira za Novaka, šta treba, koliko, gde treba da igra. Bili smo usko vezani u Srđana, podržavali ga u čitavoj toj priči i tako dalje. Naravno, u kasnijoj fazi se pojavio i Nikola Pilić. Tako da kažem, bio je okružen sa ljudima koji ga poštuju, koji ga vole, sa nama, koji umemo i znamo da radimo sa našim mentalitetom, što znači sa našom decom i sa tim čitavim njegovim okruženjem, i praktično smo stvarali tu jednu normalnu našu prirodnu, da kažem, domaću atmosferu. To je ono što je Novaku prijalo. Ja pamtim kad sam s njim bio od 2010. godine na US Openu, kad je Marijan Vajde bio bolestan, Novak i ja smo sedeli i pevali smo pesme, svirali gitaru, uživali i tako dalje. To je ono što Novaku treba. A tehnike u koje je u jednom periodu vremena otišao u neke nadrealne stvari lično za mene je nešto gde mislim da je on pokušavao da istražuje, a da ga je sve to poprilično i dosta zbunilo. Da li to treba da radi? Možda čak i takvi šampioni kao i on, kada to rade skriveno, bez, da kažem, javnosti i tako dalje, onda ni ne zbunjuju one koji dolaze sa ti nekim svojim određenim eksperimentima, promenama načina života, ishranom, svim ostalim. Mislim da to treba sačuvati, ne treba javno govoriti o tome. Tako da kažem, s te strane, ja verujem da će Novak krenuti pravim putem. Drago mi je da je i dalje tu, voleo bi da ga vidim i ponovo u našoj reprezentaciji, naravno, i voleo bi 2020. godine kao predsednik Olimpijskog komiteta da ga vidim i na olimpijskim igrama u Tokiju. Čini mi se da je sada sposoban i da je na putu da jednostavno napravi taj rezultat i u toj sezoni kada se igra olimpijske igre i da uzme i zlatno odličje na olimpijskim igrama.
I gospodina Acu, vi ste zaista neko ko i tekako dobro poznaje Novaka Đokovića, radili ste dugo sa njim, evo stigao je ponovo, vratio se na tu prvu poziciju, jeste vi to očekivali?
Ja sam s njim radio u jednoj sezoni kada imao 12 godina, to je bila ona čuvena 99. godina kada je bilo bombardovanje Srbije i ono što je interesantno i što se sada vidio će on biti veliki šampion, da mi nismo propustili ni jedan trening, pa čak i kad su bile ove vazdušne uzbune. Znači, mi smo trenirali na Partizanu i pre i popodne.
U Humskoj gore trening.
Znači, bez obzira što su da danas letele tomahavke i avioni, znaš, to nije sprečavao da odredimo nije trening. Znači, više smo sprečavali kiše nego američke bombe.
Novak je, evo čuli smo od gospodina Obradovića, bio uvek vrlo jednostavan u tim nekim postupcima, šta, kako, nije propuštao treninge, imao je neke svoje rutine još tada i evo, to je nekako i dovelo do svih ovih rezultata.
On je od malena, znači, imao taj neki svoj stav da će on biti brojena na svetu. To je na kraju uradio, pre svega zahvaljujući to svom profesionalnom odnosu prema tenisu, prema sportu, prema svemu što treba da radi. To je na kraju dalo te sve rezultate koje on napravio i sigurno ga je dovelo do toga da je verovatno najbolji sportista Srbije svih vremena, a da putuje da postane i najbolji teniser sveta svih vremena. Jer ono što je ono uradio svojo novih, nazovi ove velike četvorke, trojke, kako ih već sve zovu, on je jedini koji je uspio da veže četiri Grand Slema u sezon za redom. Znači, to nije napravio ni Nadal, ni Federer. On je jedini koji ima kompletirane turnire iz serije 1000, jedini koji je imao olimpijsku medalju i jedini koji ima osvojen Davis Cup. Nešto što mu fali, može ta zlatna olimpijska medalja i da kaže da ima zlato sa svih važnijih takmičenja koje postoje u tenisu. Ima dovoljno je mlade da to može napravi u Tokiju za 2 godine, tako da oni koji su ga otpisali uradili su to prerano. Ja mislim da je jednom trenutku kod njega došlo do nekog malog zasićenja, jednostavno dečko je prešao igricu, osvojio sve što može osvojiti, ili kako to mi smo, kad smo bili svi mali, pa kad neko ima bicikl, pa mu traže da obiđem ja jedan krug, pa je to tako dao malo mareju i ovima da se oni provozuju jedan krug, pa je sad uzao svoj bicikl nazad i tera svoju priču.
A je vama on rekao, tako sa 12 godina ja ću biti svetski šampion?
Da, to nikad nije bilo dileme njega, nikad nije zanimalo drugo mesto. On je uvek da bude prvi.
A da li se pojavljuju takvi klinci?
Da vidite ovako, šampioni kao Novak se rađaju. Ima, naravno, treba pomoć sa strane, ali za taj neki iskorak koji Novak je napravio, to je nešto što se ima rođenje. Srbija ima i tekako veliki potencijal mladih talentovnih igrača. Mi svake godine imamo jednog ili dva igrača koji je prvi, drugi na svetskoj juniorskoj rang listi, to 18 godina koji je prvi, drugi na rang listama do 16-14. Znači, poprilično veliki broj jako kvalitetnih mladih igrača, tako da ja se ne bojim za budućnost vašeg tenista u smislu da će nedostajati igrači. Novi Novak treba da se rodi, ali kvalitetnih igrača i tekako ima, ne treba se bojiti za budućnost svetskog tenisa.
Pripremajući se u Beogradu za svoj veliki povratak na međunarodnu scenu, Novak Đoković je 2. maja dao intervju našoj kući RTS-u i da čujemo na koji način je tada razmišljao.
Sada nekako u toj nekoj tranziciji, fazi karijere gde sam stvarno postigao manje više sve što se može postići u tenisu, tražim i novu motivaciju i na neki način želim i dalje da se dokazujem na terenu i da beležim pobjede. Da nema te strasti i ljubavi, pre svega moje, prema sportu, da ne uživam u njemu, pa i naravno podrške drugih, stvarno ne bih ga igrao, ali ima svega toga na pretek, tako da se nadam dugogodišnjoj još karijeri. Prosto prvi put se nekako susrećem sa ovakvim okolnostima. Imao sam ranije neke manje povrede koje su na neki način uticale na mene i zbog njih možda sam odsustvao u vrh glave mesec i po dana sa terena. Ali ovo je već nešto jako ozbiljno što se postepeno pogoršavalo u poslednjih 2,5 godine, tako da i dalje verujem da mogu da se vratim na vrh i da mogu da beležim one rezultate koji su krasili moju karijeru. I uvek sam se trudio da iz sebe izvučem maksimum u svakom aspektu svog bića, tako da nastojim da to isto dalje radim, tako da eto, sve u svemu se nadam da će se stvari slegnuti. Svakim danom podižemo nivo forme, fizički, mentalno samopouzdanje, ali pravo ono samopouzdanje se dobija mečima, tako da se nadam da ću ih imati dosta.
Muzika.
Protivnik Novaka Đokovića u prvom kolu turnira u Dohi je bosansko-hercegovački tenisar Damir Džunkur, 47. na ATP listi. Malo ljudi zna da Džunkur živi i radi upravo u Beogradu, pa su i njega pitali šta misli o Đokovićevom sjajnom povratku na prvo mesto na rang listi najboljih.
Da, mnogo je bilo ljudi koji su sumnjali u njegov povratak, mnogo je bilo ljudi koji uopšte nisu vjerovali da on to može da uradi. I iskreno, ja sam u razgovoru sa tim istim ljudima govorio da sam prilično siguran da će on da se vrati. Koliko brzo nisam mogao znati, niti on. Vjerujem da i on nije vjerovao da će ovako brzo da se vrati na prvo mjesto, da će ono da bude, ponovo ajmo reći, mogu da kažem slobodno i neprikosnoven. Bio sam zaista siguran u taj njegov povratak, znao sam da taj mentalni dio čim se malo popravi, da on uvijek je igru imao i uvijek će imati igru da bude broj jedan. Ali glava je ta koja mijenja puno stvari i od onih mečeva u Indian Wellsu i Miamiju gdje je bio ono jednostavno neprepoznatljiv, gdje to nije bio taj Nole, nekako je od tih mečeva krenuo na bolje, na zemlji već igrao bolje i išlo je to na bolje, naravno ne može odjednom da se okrene, ali onog trenutka kad se to nekako okrenulo, kad je osvojio Wimbledon i kad je to mentalno stanje doveo,
došlo
na svoje, jednostavno više ona je skoro pa da nije imao poraza do evo ova dva finala. Tako da svaka čast Novet na svemu što je napravio, svemu što je on napravio, može da bude uzor svima. Naravno, neki nikad neće imati priliku da rade te stvari, da budu broj jedan, da osvajaju Grand Slamove, da budu na tom mjestu, ali uzor za ono što on napravio može da se ogleda tome da ste recimo 20. pa ste pali na 100. mjesto, znači možete da se vratite tu. Ako ste bili tu, znači da pripadate toj poziciji.
Šta pričaju vaše kolege teniseri ovako o slađionicama o Novaku?
Mislim, svi mu se dive, prije svega svi mu se dive. Znamo svi koliko je Nole onako duhovit i koliko ima taj neki šarm. I to je zaista ono nekako nešto prirodno što on ima, što posjeduje. Pogotovo mi igrači s Balkana koji smo njemu bliži, koji imamo dobar odnos sa njim i koji se družimo sa njim, znamo koliko on u stvari zaista, pored toga što je vrhunski teniser, što je jako dobar čovjek, jako dobar momak, veliki profesionalac, i onda kada on zacista nešto, mislim da nema šanse da on to ne ostvari. I mislim da ima ono što bi mi rekli u sebi, ima, mi Bosanci kažemo, inat. Ima veliki inat u sebi i to je ona najbolja stvar koju ima, koja ga je vjerovatno vodila do dobro jedan.
Hvala najljepše na razgovoru i puno sreće.
Hvala vama.
Tako je Srbin Novak Đoković dočekao novu 2019. godinu na prvoj poziciji na ATP listi. Verovatno je da će biti broj 1 sve do Wimbledona, a zatim će morati da brani veliki broj osvojenih poena. Najveći rivali u novoj sezoni bit će mu Zverev i Nadal, pod uslovom naravno da se Španac vrati potpuno oporavljen od povrede. Ozbiljni konkurenti bit će mu također Nishikori i Kachanov.
I čini mi se da je priča Novaku Đokoviću zaista bila najlepša priča kojom smo mogli da završimo, i njegovim pobedima i sjajnom karakteru i duhu i možda sjajnom sportisti. Dakle, priču kojom smo završili i posljednju ovogodišnju šetnju Radio Beograda 1. Za 3 minute počinju podnevne vesti u 12:15, magazin u ovom trenutku. Ostanite na našim talasima, čućemo se u 2019.
Come on.
good place to be. Don't believe that. Good place to be. Don't believe that. What a good place to be.